Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα μας επιτρέψετε σήμερα να αρχίσουμε την εκπομπή με μία υπόθεση εργασίας ως εισαγωγή για όσα ακολουθήσουν. Ας γυρίσουμε πολύ 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 πίσω στο χρόνο και ας υποθέσουμε ότι το βιβλίο της γέννησης το έχει γράψει η Εύα. Πώς θα ήταν άραγε τότε η πρώτη νύχτα έρωτα του ανθρώπινου γένους? Η Εύα θα άρχιζε δηλώνοντας πως δεν είχε γεννηθεί από κανένα παιδί, ότι δεν γνώριζε κανέναν όφη, ότι δεν πρόσφερε μήλα σε κανένα και ότι ο Θεός δεν της είπε ποτέ ότι θα κυλοπονάει στη γέννα και ότι ο άντρας θα είναι το αφεντικό. Όλα αυτά είναι σκέτα ψέματα, δηλώσεις του Αδάμ στον τύπο. Το βιβλίο με τον τίτλο «Γυναίκες, το κύκνιο άσμα» του Εδουάρδο Γκαλεάνο θα εμπνεύσει τα σημερινά μας όνειρα. Αυτό το βιβλίο είναι ο ίστατος αποχαιρετισμός του μεγάλου Ουρουγουανού συγγραφέα στους αναγνώστες του, αποχαιρετισμός εσπευσμένος, μια και ο ίδιος δεν πρόλαβε να δει το βιβλίο του τυπωμένο πριν φύγει από τούτο τον κόσμο τον Απρίλιο του 2015. Πρόλαβε ωστόσο να ετοιμάσει αυτή την ανθολογία φοροτιμής στη γυναίκα που τόσο κεντρική θέση είχε στη σκέψη, στο έργο και στη ζωή του γενικότερα. Με τη χαρακτηριστική του ποιητική πρόζα μιλάει για γυναίκες που άφησαν το δικό τους στίγμα στην ιστορία, ανασύρει από τη λύθη συλλογικά κατορθώματα γυναικών, μιλάει για τις ρίζες του μισογυνισμού, για γυναίκες που αψήφισαν την κυρίαρχη ανδρική ερμηνεία της πραγματικότητας. Και όπως η γυναίκα με την οποία ξεκινά το βιβλίο, η Σεχραζάτ από τις Χίλιες και Μια Νύχτες, αφηγείται ιστορίες στο βασιλιά για να μην τη σκοτώσει, έτσι και ο Γκαλεάνο, ένας μάγος της γλώσσας, αφηγείται τις ιστορίες του για να μην αφήσουμε τη μνήμη να πεθάνει. Γιατί η μνήμη χτίζει το μέλλον. κάποια τον είχε προδώσει και ο βασιλιάς για να εκδικηθεί τις αποκεφάλιζε όλες. Παντρευόταν το βράδυ και το ξημέρωμα χήρευε. Οι Παρθένες, η μία μετά την άλλη, έχαναν την αγνότητα και το κεφάλι τους. Η Σεχραζάτ ήταν η μόνη που επέζησε την πρώτη νύχτα και μετά άρχισε να διηγείται μία ιστορία με αντάλλαγμα άλλη μία μέρα ζωής. Εκείνες οι ιστορίες που η ίδια είχε ακούσει, είχε διαβάσει ή είχε φανταστεί, γλίτωναν το κεφάλι της. Της έλεγε χαμηλόφωνα, στο σκοτάδι της κρεβατοκάμαρας, στο φεγγαρόφωτο. Καθώς της διηγείτο, ένιωθε ικανοποίηση και έδινε ικανοποίηση, αλλά ήταν πολύ προσεκτική. Συχνά, την ώρα της διήγησης, ένιωθε τον βασιλιά να εξετάζει το λαιμό της. Αν ο βασιλιάς βαριόταν, εκείνη ήταν χαμένη. Η τέχνη της αφήγησης γεννήθηκε από τον φόβο του θανάτου.
Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas llorona que la Virgen te crió. Hermoso huipil llevabas llorona que la Virgen te crió. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste.
No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste. No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida cueste. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso.
Η Μαρσέλα βρέθηκε κάποτε στα χιόνια του Βορρά. Ένα βράδυ γνωρίζει στο Όσλο μια γυναίκα που τραγουδά και λέει ιστορίες. Ανάμεσα στα τραγούδια αφηγείται όμορφα περιστατικά, λοξοκοιτάζοντας κάτι χαρτάκια, σαν να διαβάζει πλαγίο στην τύχη της. Η γυναίκα από το Όσλο φοράει μια τεράστια φούστα γεμάτη τσέπες. Από τις τσέπες βγάζει ένα-ένα τα χαρτάκια, που το καθένα περιέχει μια όμορφη ιστορία. Ιστορίες όλες με βάση και συνέπεια, όπου κάποιοι άνθρωποι θέλουν να επανέλθουν στη ζωή ως διαμαγείας. Και με αυτόν τον τρόπο ανασταίνει ξεχασμένους και πεθαμένους. Μέσα από τα βάθη της φούστας της ξεπετάγονται τα ανθρώπινα πλάσματα με τα οδηπορικά και με τους έρωτές τους που εξακολουθούν να ζουν και να έχουν φωνή.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo año de amor. ¿Qué significa un año de amor? ¿Te has parado a pensar lo que sucederá? Todo lo que perdemos y lo que sufrirás si ahora tú te recuperarás los momentos felices que te hice vivir. Y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. Significa un año de amor.
Νέα Υόρκη, 1909. Τι θα συνέβαινε άραγε αν μια γυναίκα ξυπνούσε ένα πρωί μεταμορφωμένη σε άντρα? Και αν η οικογένεια δεν ήταν το πεδίο ασκήσεων όπου το αγόρι μαθαίνει να διατάζει και το κορίτσι να υπακούει, και αν υπήρχαν παιδικοί σταθμοί, και αν ο σύζυγος συμμετείχε στην καθαριότητα του σπιτιού και στην κουζίνα, και αν η αθωότητα γινόταν αξιοπρέπεια, και αν η λογική και το συνέστημα βάδιζαν παράλληλα, και αν οι ρήτορες και οι εφημερίδες έλεγαν την αλήθεια, και αν τελικά κανείς δεν ήταν ιδιοκτησία κανενός. Η Σάρλοτ Γκίλμαν παραλυρεί. Ο αμερικανικός τύπος της επιτίθεται. Την αποκαλεί τερατώδη μητέρα. Όμως τη μεγαλύτερη επίθεση τη δέχεται από τα φαντάσματα που κατοικούν στην ψυχή της και της κατατρώγουν τα σωθικά. Αυτά, οι επικίνδυνοι εχθροί που έχει μέσα της, συχνά την κάνουν να λυγίσει. Όμως η Σάρλοτ πέφτει και ξανασηκώνεται και συνεχίζει την πορεία της. Η ακούραστη αυτή οδηπόρος ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και με την πένα ή με τη φωνή της καταγγέλει έναν κόσμο φτιαγμένο ανάποδα.
Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos, y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda, paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas.
Είναι βεβαίως γνωστό σε όλους, σε τούτο τον ανδροκρατούμενο κόσμο. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους Ινδιάνους ή τους Μαύρους, η γυναίκα είναι μεν κατώτερη, αλλά αποτελεί απειλή. Κάτι ήξερε ο Οδυσσέας που ήταν καχύποπτος με τα τραγούδια των Σιρήνων, τα οποία ξεμιάλιζαν τους άντρες. Δεν υπάρχει, γράφει ο Γκαλεάνο, πολιτισμική παράδοση που να μην δικαιολογεί στους άντρες το μονοπόλιο των όπλων και του λόγου. Δεν υπάρχει λαϊκή παράδοση που να μην αντιμετωπίζει με περιφρόνηση τη γυναίκα ή να μην την καταγγέλει ως επικίνδυνη. Οι παροιμίες που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά μας μαθαίνουν ότι η γυναίκα και το ψέμα γεννήθηκαν την ίδια μέρα και ότι ο λόγος της γυναίκας δεν αξίζει δεκάρα. Στη λαϊκή μυθολογία της Λατινικής Αμερικής, τα φαντάσματα που ζητούν εκδίκηση, οι περιπλανόμενες ψυχές ή τα κακά πνεύματα που παραμονεύουν τους διαβάτες είναι σχεδόν πάντοτε γυναίκες. Τόσο στον ύπνο τους όσο και στον ξύπνιο τους είναι έκδηλος ο πανικός των ανδρών απέναντι σε μια ενδεχόμενη εισβολή των γυναικών στην απαγορευμένη περιοχή της ειδονής και της εξουσίας. Και αυτό συμβαίνει από αμνημονεύτων χρόνων. Ας μην ξεχνάμε, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, ότι ήταν γυναίκες τα θύματα στο κυνήγι των μαγισσών και όχι μόνο στα χρόνια της ιεράς εξέτασης. Η υποψία για κάποιο στραβοπάτημα πλανάται πάνω από κάθε γυναίκα. Στα μπολερό είναι όλες άχρηστες, στα ταγκό πόρνες, πλην βεβαίως της μαμάς. Στις χώρες του Νότου, μία στις τρεις παντρεμένες τρώει ξύλο, αναπόσπαστο κομμάτι της συζυγικής ρουτίνας, είτε για κάτι που έκανε, είτε για κάτι που θα μπορούσε να κάνει. Πιστοποιητικό του δικαιώματος ιδιοκτησίας. Το αρσενικό, ο ιδιοκτήτης, επιβεβαιώνει με ξυλοδαρμό το δικαίωμα ιδιοκτησίας πάνω στο θηλυκό. Ακριβώς όπως το αρσενικό και το θηλυκό μετά επιβεβαιώνουν με ξυλοδαρμό το δικαίωμα ιδιοκτησίας πάνω στα παιδιά. «Κοιμόμαστε», λέει μια εργάτρια από τη συνοικία Κασαβάλια του Μοντεβιδέο. Κάποιος πρίγκιπας μας φυλά και μας αποκοιμίζει. Όταν όμως ξυπνάμε, αυτός ο πρίγκιπας μας σπάει στο ξύλο.
ΕΡΤ 3. Σταθμός στον πολιτισμό.
Εδώ είμαστε, στο 958 και στο υλικό ονείρων. Οι γυναίκες, η ιστορία τους, η μοίρα τους, ο πόνος τους, τα ξεχωριστά τους χαρίσματα, όλα αυτά. Οι γυναίκες του Εδουάρδο Γκαλεάνο συντροφεύουν τα σημερινά μας όνειρα. Μια γραφή όπως πάντα εκπληκτική, και πόσο σημαντικό είναι ένα τέτοιο βιβλίο να έχει την υπογραφή ενός άνδρα. Πάμε τώρα στο 1935 και το Buenos Aires. Στη γυναίκα που σκέφτεται ξεραίνονται οι οθήκες της. Η γυναίκα είναι για να παράγει γάλα και δάκρυα, όχι ιδέες. Όχι για να ζει τη ζωή, αλλά για να την κρυφοκοιτάζει πίσω από τα μισόκλειστα παράθυρα. Χίλιες φορές το εξήγησαν αυτό στην Αλφονσίνα Στόρνη, αλλά εκείνη δεν το πίστεψε. Τα γνωστότερά της ποίηματα είναι μια διαμαρτυρία ενάντια στον άνδρα που κλείνει τη γυναίκα σε κλουβί. Όταν πριν από χρόνια ήρθε στο Buenos Aires από την επαρχία, η Αλφονσίνα Στόρνη φορούσε κάτι παλιά παπούτσια με φθαρμένα τακούνια και στην κοιλιά είχε ένα παιδί δίχως νόμιμο πατέρα. Στην πόλη δούλεψε όπου μπορούσε και έκλεβε τα έντυπα του τηλεγραφείου για να γράψει τη θλίψη της. Καθώς γυάλιζε τις λέξεις, στίχο το στίχο, νύχτα τη νύχτα, σταύρωνε τα δάχτυλα και φιλούσε τις τράπουλες που προφήτευαν ταξίδια, κληρονομιές και αγάπες. Ο καιρός πέρασε, σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα, χωρίς να της χαρίσει τίποτα η μοίρα. Όμως δεν το έβαλε κάτω και η Αλφονσίνα μπόρεσε τελικά να ανοίξει δρόμο στον ανδροκρατούμενο κόσμο. Τώρα η φωτογραφία της με το κατεργάρικο ύφος πλάι στους διασημότερους Αργεντίνους συγγραφείς δεν λείπει ποτέ. Φέτος το καλοκαίρι έμαθε πως έχει καρκίνο. Από τότε γράφει ποίηματα που μιλούν για την αγκαλιά της θάλασσας και για το σπίτι που την περιμένει κάτω στο βυθό, στη Λεωφόρου με τα κοράλια.
Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama a él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. buscar una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de...
...1978... La Paz. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός? Η στρατιωτική δικτατορία? Η αστική τάξη της Βολιβίας? Ο ιμπεριαλισμός? Όχι, σύντροφοι. Θα σας πω εγώ. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο φόβος. Τον έχουμε μέσα μας. Αυτά είπε η Δομητήλα στο ορυχείο κασίτερου του Κατάβη και ήρθε στην πρωτεύουσα με άλλες 4 γυναίκες και καμιά 20 παιδιά. Άρχισαν την απεργία πείνας στα Χριστούγεννα. Κανείς δεν πίστεψε σε αυτές. Δεν ήταν λίγοι μάλιστα εκείνοι που το θεώρησαν ένα καλό αστείο. Ώστε λοιπόν 5 γυναίκες θα ρίξουν τη δικτατορία. Ο ιερέας Λουίς Εσπινάλ είναι ο πρώτος που ενώνεται μαζί τους. Δεν αργούν να γίνουν 1500 οι απεργοί πείνας σε όλη τη Βολιβία. Οι 5 γυναίκες, συνηθισμένες στην πείνα από τότε που γεννήθηκαν, αποκαλούν το νερό κοτόπουλο ή γαλοπούλα και το αλάτι μπριζόλα, ενώ θρέφονται με το γέλιο. Στο μεταξύ, πολλαπλασιάζονται οι απεργοί πείνας, 3.000, 10.000. Μέχρι που δεν μετριούνται πια οι Βολιβιανοί που πάβουν να τρώνε και να εργάζονται. Και 23 μέρες μετά την αρχή της απεργίας πείνας, ο λαός πλημμυρίζει τους δρόμους και είναι αδύνατον να τον κάνουν να σταματήσει. Οι 5 γυναίκες έριξαν τη στρατιωτική δικτατορία.
Mariposita de primavera, alma con alas, errante vas por los jardines de mi quimera, por los jardines de mi quimera. Un suspiro de amor fugaz. Cuando te alejes a otras regiones, llévale un ruego de adoración. Aquel que un día me dio ilusiones, que se trocaron en decepciones, que aún llevo dentro del corazón. Yo quiero verlo para besarle con esos besos que tú a la flor das cuando quieres la miel robarle, das cuando quieres la miel robarle para embriagarte cual yo de amor. Mariposita de primavera, dile a mi amado si es que lo ves, dile que torne mi compañero a los jardines de mi quimera, do tú no vuelves. jamás, tal vez.
Δύο μικρά κείμενα τώρα για δύο πολύ ξεχωριστές γυναίκες, την Έμιλι Ντίκινσον και την Καμί Κλοντέλ. Συνέβη στο Άμσχερστ το 1886. Όταν η Έμιλι Ντίκινσον πέθανε, η οικογένειά της ανακάλυψε στην κρεβατοκάμαρά της κρυμμένα 800 ποίηματα. Εκείνη έζησε αθόρυβα, όπως το ίδιο αθόρυβα έγραφε. Δημοσίευσε μόνο 11 ποίηματα όσο ζούσε, σχεδόν όλα ανώνυμα ή υπογεγραμμένα με άλλο όνομα. Από τους πουριτανούς προγόνους της κληρονόμησε την ανία, το χαρακτηριστικό στοιχείο της φυλής και της τάξης της. Απαγορευόταν να ακουμπήσει τον εαυτό της, απαγορευόταν να μιλήσει για τον εαυτό της. Οι άνδρες ασχολιόντουσαν με την πολιτική και το εμπόριο, ενώ οι γυναίκες διαιώνιζαν το είδος και αρρώστεναν. Το σπίτι της Έμιλι ήταν η μοναξιά και η σιωπή. Κλεισμένη στο δωμάτιό της, επινοούσε ποίηματα που παραβίαζαν τους νόμους, τους κανόνες της γραμματικής και τους κανόνες της έγκλης της ζωής της. Και εκεί μέσα έγραφε ένα γράμμα καθημερινά στην κουνιάδα της, τη Σούζαν, που της το έστελνε ταχυδρομικά, παρότι ζούσε στο διπλανό σπίτι. Εκείνα τα ποίηματα και τα γράμματα αποτελούσαν το μυστικό της ιερό χώρο, όπου η κρυφή καημή και τα απαγορευμένα πάθη ήταν ελεύθερα. Όσο για την Καμί Κλοντέλ, για εκείνη η οικογένεια αποφάνθηκε πως ήταν τρελή και έτσι την έκλεισε στο τρελοκομείο. Η Καμί Κλοντέλ πέρασε έγκλειστη εκεί μέσα τα τελευταία 30 χρόνια της ζωής της, για το καλό της, όπως της είπαν. Στο τρελοκομείο, που ήταν μια παγωμένη φυλακή, αρνήθηκε να ζωγραφίσει και να καταπιαστεί με τη γλυπτική. Η μητέρα και η αδερφή της δεν την επισκέφθηκαν ποτέ. Καμιά φορά μόνο ερχόταν να τη δει ο αδερφός της, ο Πολ, ο μουσικός. Όταν η αμαρτωλή Καμί πέθανε, κανείς δεν πήγε να πάρει τη σωρό της. Ο κόσμος άργησε πολλά χρόνια μέχρι να ανακαλύψει ότι η Καμί δεν ήταν μόνο η ταπεινωμένη ερωμένη του Ογκίστ Ροντέν. Σχεδόν μισό αιώνα μετά το θάνατό της, τα έργα της αναστήθηκαν, ταξίδεψαν και άφησαν τον κόσμο άναυδο. Μπρούτζος που χορεύει, μάρμαρο που κλαίει, πέτρα που αγαπάει. Στο Τόκιο, οι τυφλοί ζήτησαν την άδεια να αγγίξουν τα γλυπτά της. Τα ακούμπησαν και είπαν πως εκείνα τα αγάλματα ανέπνεαν.
Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. que te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más?
...1977... Buenos Aires. Οι μητέρες της πλατείας Μαΐου, χορός σε ελληνική τραγωδία, γεννήθηκαν από τα ίδια τους τα παιδιά. Κρατώντας τις φωτογραφίες των εξαφανισμένων, φέρνουν βόλτες και ξανά βόλτες γύρω από την πυραμίδα μπροστά στο ροζ προεδρικό μέγαρο, με την ίδια αιμονή που παίρνουν σβάρνα και όλα τα στρατόπεδα, τα αστυνομικά τμήματα και τις εκκλησίες. Στεγνές από το κλάμα, απελπισμένες από την αναμονή για τα παιδιά που είχαν και δεν έχουν πια και που μπορεί κάπου να βρίσκονται, ποιος ξέρει πού. «Ξυπνάω και νιώθω πως είναι ζωντανός», λέει μία, λένε όλες. «Όλο το πρωινό το περνάω στην πορεία. Το μεσημέρι πεθαίνει και το απόγευμα ανασταίνεται. Τότε αρχίζω πάλι να πιστεύω πως θα ξανάρθει και βάζω ένα πιάτο ακόμα στο τραπέζι. Όμως ξαναπεθαίνει και το βράδυ πέφτω νισταγμένη δίχως καμία ελπίδα. Αλλά ξυπνάω την επομένη και πάλι νιώθω πως είναι ζωντανός». Τις μητέρες της πλατείας Μαΐου τις αποκαλούν τρελές. Συνήθως δεν μιλάνε για αυτές. Η κατάσταση, βλέπετε, έχει εξομαλυνθεί και το δολάριο είναι φτηνό. Το ίδιο φτηνή είναι και ορισμένοι άνθρωποι. Οι τρελοί ποιητές αργοπεθαίνουν, ενώ κάποιοι άλλοι ποιητές φιλούν το σπαθί συνενώντας με τη σιωπή και τις κολακίες. Ο Υπουργός Οικονομικών κυνηγάει λιοντάρια και καμιλοπαρδάλης στην αφρικανική ζούγκλα και οι στρατηγοί έχουν εξαπολύσει κυνηγητό στους εργάτες στις φτωχογειτονιές του Μπένος Άιρες. Νέοι κανονισμοί στο λεξιλόγιο επιβάλλουν να αποκαλείται η στρατιωτική δικτατορία περίοδος εθνικής αναδιοργάνωσης.
Que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabes no hay que jugar por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer por Toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura, por una cabeza. Perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir?
Πάμε τώρα σε μια άλλη γωνιά αυτού του κόσμου. Κάιρο, 1951. 1500 γυναίκες εισβάλλουν στο κοινοβούλιο. Έμειναν ώρες εκεί μέσα και κανείς δεν μπορούσε να τις βγάλει. Φώναζαν πως το κοινοβούλιο ήταν απάτη γιατί ο μισός πληθυσμός δεν μπορούσε να ψηφίσει ούτε να εκλεγεί. Οι θρησκευτικοί αρχηγοί, εκπρόσωποι του ουρανού, ξεφώνησαν. Η ψηφοφορία υποβιβάζει τη γυναίκα και πάει ενάντια στη φύση. Οι εθνικιστές ηγέτες, εκπρόσωποι της πατρίδας, κατήγγυλαν τις σουφραζέτες για προδοσία στην πατρίδα. Το δικαίωμα ψήφου κόστησε ακριβά, αλλά τελικά επιβλήθηκε. Ήταν μία από τις κατακτήσεις της Ένωσης των Θυγατέρων του Νείλου, όπως λεγόταν. Τότε η κυβέρνηση απαγόρευσε στην Ένωση να γίνει πολιτικό κόμμα και επέβαλε περιορισμό κατοίκων στην Ντόρια Σαφίκ, την ηγέτιδα του κινήματος. Τίποτα το περίεργο. Όλες σχεδόν οι Αιγύπτιες ήταν υπό περιορισμό κατοίκων. Δεν μπορούσαν να μετακινηθούν δίχως την άδεια του πατέρα ή του συζύγου, ενώ πολλές ήταν εκείνες που έβγαιναν από το σπίτι μονάχα 3 φορές στη ζωή τους. Για να πάνε στη Μέκα, για να πάνε στο γάμο τους, αλλά και στον τάφο τους.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
Ο ηθοποιός που υποδύεται τον Λεόλο στην εξαίρετη ταινία του Jean-Claude Lauzon με τα σημάδια της τρέλας και του τρόμου πάνω του επαναλαμβάνει συνεχώς. Όταν ονειρεύομαι δεν είμαι τρελός. Ο Γκαλεάνο μας αφηγείται έναν κόσμο τρελό αλλά γεμάτο αξιοπρέπεια και όνειρα. Οι επιλογές για αυτό το βιβλίο έγιναν μέσα από το όνειρο και την ποίηση. Και κάθε γυναίκα αυτού του βιβλίου αντιπροσωπεύει όλες τις γυναίκες. Και όλες αυτές οι γυναίκες μας σώζουν από την τρέλα. Όταν ο Γκαλεάνο γράφει, εγώ ονειρεύομαι. Και όταν ονειρεύομαι, δεν είμαι τρελός. Εδουάρδο Γκαλεάνο, γυναίκες, από τις εκδόσεις Πάπυρος, σε μετάφραση της Ισμήνης Κανσή. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Υπαίνει τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Παναγιώτης Βούρας φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι. Από εμάς, πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.